Kallis kolgata kogudus, on nii hea astuda siia palvemajja. Üle selle ukse läve, millest sai üle astutud tosin aastat tagasi üsna sageli, kui ma olin alles tudeng ja õppisin ja olin üks osa selle koguduse osaduskonnast. Ja niisugused soojad tunded tulevad, kui tulen taas siia. Ehkki nüüd olen teises koguduses, siin teie naabruses. Ma istusin siin ja ma mõtlesin, et need 12 aastat, mis on nagu möödunud. Need aastat koguduse töös ja koguduse teenimises on õpetanud mind väärtustama üle kõige võibolla just nimelt palvet. Mul on väike poiss, ma olen pastori perest ja ma mäletan väga hästi, et isa ütles, et ma lähen jälle palve koosolekule ja õhtupalvele või midagi niisugust. Ja ma ei osanud kunagi võibolla hinnata seda, võibolla isegi siin kolgata koguduse keskel liikudes. Ma mäletan küll, siin oli palve koosolekud ma arvast astusin võibolla siia sisse, käisin piiblitunnis ja käisin jumalteenistusel. Aga need aastad, mis on edasi viinud, on mind õpetanud seda väärtustama. Viimselt ei jää nagu midagi muud selles maailmas, kui see suhe, mis on loodud Jumalaga ja ka teiste inimestega. Ja suhet Jumalaga, ja ma usun isegi teiste inimestega, saab luua palves. Ja samuti me ei saa kuidagi Jumalat oma ellu kutsuda muud moodi. Me ei saa Jumalat kogeda muud moodi, kui et me palume, et ta sekkuks, et ta tuleb, et ta toimib. Jumal vastab inimese palvele. Ja sellepärast mul on hea meel, et tänane õhtu, selle juubeli nädala esimene õhtu on võetud just selleks, et tulla Jumal ette oma tänuga, mülistuse, kiitusega, aga ka oma palvetega. Ja selle õhtu lõpul meil on aeg selle jaoks, et ka palvetada väga isiklike vajaduste pärast. Ja kui sa tunned, et täna on just see hetk, kus sa saad oma vajadusega tulla ära häbene, kasuta seda võimalust. Ma tahaksin lugeda ühe piibli kirjakoha, mis on ehk üks lugu Jeesus elust, kus keegi süandas tulla tema ette oma vajadusega. See lugu on kirjas Markus evangeeliumis, piibli raamatu Uues Testamentis Markus evangeeliumis 5. peatükis. Ja ma loen 25. salmist alates kuni 34. Üks naine, kes oli olnud 12 aastat veritõves ning palju saanud kannatada arstide käes ja ära kulutanud kõik, mis tal oli, ega olnud saanud mingit abi, vaid pigem oli ta tõbi läinud halvemaks. Olles kuulnud lugusid Jeesusest, läks rahva olga seas ta selja taha ja puudutas tema kuube, sest ütles, kui ma saaksin tema kuubegi puudutada, siis ma paraneksin. Ja kohe kuivas ta vere läte ja ta tundis oma ihus, et ta oli paranenud sellest edast. Ja Jeesus tundes enda misi, et vägi oli temast välja läinud, pööras kohe rahva olga seas ümber ja küsis, kes puudutas mu rõivaid? Ja ta jüngrid ütlesid talle, sa näed, et rahva olk su ümber tungleb ja küsid veel, kes puudutas mind. Ent Jeesus vaatas ringi, et näha, kes seda oli teinud. Aga naine, kes teadis, mis tal oli sündinud, tuli kartes ja värisedes ning langes Jeesus ette ja rääkis talle kogu tõe. Jeesus lausus aga talle, tütar, sinu usk on su päästnud. Mine rahuga ja ole terve oma vaevast. Aamen. üks naine. Ühe sama probleemiga läbi aastate. Kui tuttav olukord. Kui palju sarnaseid naisi on maailmas. Üks ja see sama mure rõhumas aastaid. Sind ja su elu. Kui palju sarnaseid mehi. Kui palju sarnaseid lapsi, vanemaid, abikaasasid. Kui palju sarnaseid perekondi, kogukondi, ühiskondi. Võibolla me isegi oleme nende keskel, kes niimoodi läbi aastate peavad ühe ja sama probleemiga maadlema. Aga lahendust ei ole tulnud. See naise diagnoos Jeesuse ja tema kohtumise loos ei tule välja Markuse evangeeliumi kirjelduse järgi täpselt. Siin ei ole täpselt kirjeldatud, mis oli see vere haigus. Kas oli see mõni günekoloogiline verehäda või oli see hemoraagiline või hemofiilia. Aga tegelikult see ei ole üldse oluline, mis oli see probleem. Sest me mõistame, et see probleem oli tema elu probleem number üks. See oli tema elu kõige põletavam häda ja vajadus. Võibolla me ei mõista täna ka täpselt seda olukorda, milles naine sellise probleemiga võis olla tolla aja maailmas. Vanade aegade Iisraelis oli veritsushaigustega kaasnev ka niisugune sotsiaalne probleem. Ja see oli selles, et inimene, kellel oli veritsushaigus, see inimene pidi olema teistest isoleeritud. Ta oli lülitatud välja normaalsest inimsuhtlusest. Tal ei olnud ka tavalisi, kõige lähedasemaid, kõige normaalsemaid inimsuhteid, mida inimene on loodud omama. Kui palju on tänapäeval? Kas sarnased inimesi, kelle elus on üks probleem, mis sulgeb nad nagu välja kõige loomulikematest suhetest, mis isoleerib nad teistest inimestest ja kes tunnevad, et ma olen nagu täiesti üksi. Mul ei ole mitte ühtegi inimest, kedagi, kes mõistaks, kes saaks mida aidata. Võibolla me isegi oleme need inimeste keskel. Olgu need probleemid siis meie füüsilise olemisega seotud, meie ihuhädad, meie haigused. Või on need midagi, mis on meie hinges. Meie hingeelu on väga tundlik ja sinna võib vajutada väga rasket jäljed elu murede ja tormide aeg. Või on need vaimulikud probleemid. Midagi, mis on sinu ja Jumala vahel, aga mis on lahendamata. Mis on jäänud. Või on see üksildus. On see puudus. Meil igal ühel on see varjatud külg, mida me võibolla kunagi kellelegi näit. Nii nagu me keegi kunagi ole vaadanud oma selja taha, me ole näinud oma kukalt, võibolla nüüd peegli seiastumas. Nii me tegelikult ei taha vahel ka vaadata sellesse probleemi, sest see probleem teeb meile liiga palju valu. Võibolla see on mõni kiusatus elus. Võibolla see on mõni patt. Võibolla see on mõni lahendamata inimsuhe. Võibolla see on mõni saladus, mida sa oled hoidnud ainult ise endale. ja sa tunned, et ometi sa oled selle saladusega üksi vaevatud. Lugesin kord raamatut, mille pealkiri on õpetaja, kes ei osanud lugeda. See on tõesti sündinud lugu ühest Ameerika kooliõpetajast, kelle nimi on John Corcoran. Ta kasvas üles niisuguses tavalises Ameerika perekonnas kusagil maal. Ta läks kooli, aga siis tuli teda elukohta vahetada ja ta läks täiesti uude olukorda, uude linna. Ta öeldi, see on su kool, sinna kooli sa pead minema. Ja see väike poiss astus kooli ukses sisse, esimene koolipäev oli käes ja läks ja istus ühte klassi. Maa poiss nagu ta oli, arjund üks klass ongi. Aga see klass oli liiga suur klass tema jaoks. Seal olid kõik edasi jõudnud juba. Ja ta oli vaid seal klassis. Kõik oskasid lugeda. Tema ei osanud lugeda. Ja toidis suu kinni. Ta õppis suhtlema nende lastega seal. Ja ta varjas seda oma saladust. Tema ei oska lugeda. Kui anti kirja tükke lugeda, siis ta lasi omal kodus suurematel vendadel ette lugeda. Ja niimoodi ta kasvas oli tema saladus, et ta ei oskagi lugeda. Ta lõpetas algkooli, läks keskkooli, õppis suhtlema. Kõik õpikud, kõik tekstid loeti talle ette või tehti talle ülevaade nendest. Ta lõpetas keskkooli. Ja läks ülikooli ja ta ei osanud lugeda. Ta lõpetas ülikooli inglise keele ja kirjanduse alal. Ja ta ei osanud lugeda. Veerida ta suutis, aga see oli kõik. Ja ta läks kooli õpetajaks, inglise keele ja kirjanduse õpetaja. See tundub võimatuna. Ja öeldakse, Ameerikas on kõik võimalik. See oli tema saladus, mida ta mitte kunagi, mitte kellelegi avaldanud. Abiellus, ta naine ei teadnud seda. Ta sündsid lapsed, ka nemad ei teadnud seda. Ta sündsid lapselapsed. Ja mida lapselapsed tahavad, on see, et vanaisa jutustaks neile muinas jutte. Ja seda ta oskas. Ta oskas äärmiselt värvikalt jutustada lastele muinasjutte. Ja kui lapsed tulid vahel oma muinasjutu raamatuga, siis vanaisa ütles, et paneme selle kõrvale, ma jutustan teile hoopis seda. Aga ükskord juhtus niisugune asi, et lapsed tõid talle loo, mida ta ei olnud kunagi lugenud. Ja siis vanas ütles, et vaatame neid pilte ja jutustame selle loo. Aga lapsed jäänud rahule, sest nad teadsid, kuidas see lugu tegelikult on, nagu vanas jutustas seda teisiti. Ja siis, kui ta abikaasa kuuleb seda kõrvalt toast, siis ta tuleb ja küsib oma mehe käest, et ütle mulle, John, kas sa ei oska lugeda. Esimest korda see mees vaatab tõele silma. Ja ta tunnistab, et ta tõepoolest ei oska lugeda. Sellest tunnistuses saab alguse tema elus muutus. Naine, kes on koos selle mehega selle raamatu kirjutanud, õpetaja, kes ei osanud lugeda, oli kristlane. Ja ta õpetas teda lugema. Esimesed tekstid, mida nad võtsid lugemiseks, olid evangeeliumid. See mees sai kristlaseks. Ja Bill Clinton andis talle üle Ameerika auhinna. Ainult selle pärast, et ta julges tunnistada, et oli kirja oskamatu. See mees tunnistab täna üle kogu Ameerika Jeesust Kristust. Ütles, et tema salapatt oli see, mis teda isoleeris teistest inimestest. Mis oli tema probleem, millest ta ei suutnud üle saada. Aga tänu Jumalale on ta täna vaba. Võibolla sinu elus on mõni probleem, nagu see või midagi hoopis muud. Kui sa tunned ennast isoleerituna, siis see lugu, mida me lugesime Jeesusest, ei ole lihtsalt üks lugu. Vaid Jeesus võib sekkuda ka sinu ellu nõnda. See naine oli laostunud. Tema pikaajalised püüdlused pääseda ei olnud teda aidanud. Ta oli laostunud materiaalselt, me lugesime, ta oli kaotanud kogu oma varanduse. Oli käinud arsti juurest arsti juurde, keegi ei olnud saanud teda aidata. Enamus tolla ja arste olid ka lihtsalt posijad. Ja nendest ei olnud mitte mingisugust abi, nad võtsid ennud kõik raha. Aga ta oli laostunud ka moraalselt, psüühiliselt, vaimulikult. Me lugesime, et asi oli läinud halvemaks veel. Kui sageli tunneme meie ka ennast niisuguses olukorras, kus üks probleem, mis ei ole leidnud lahendust, hakkab meid alla suruma ja enam ei ole ainult see probleem, vaid ka selle probleemiga seotud probleemid. Ja lõpuks oleme me laustunud, me oleme pankrutis, moraalselt, vaimulikult, füüsiliselt. Mäletan, üks tütalaps jutustas mulle kunagi oma elust. Ta mängis ühe oma sõbrannaga ja veel päeval tal kukkus käest peegel. See peegel purunes kildudeks. Ja siis see sõbranna vaatas tal otsa ja ütles, et nüüd tuleb su elus 7 aastat õnnetusi. Ja ta ütles, tead meega, mis siis juhtus? Siis hakkasidki need õnnetused tulema. Üks teise järel. Seal kodus probleemid. Ta suutnud enam koolist toime tulla. Saadeti koolist välja. Ta pandi vaimu õiglasse. Ja ta ütles, et 7 aastat läksid. Ja mulle tundus, et see mõranenud, purunenud peegli needus on minu peal. Ta laustus täielikult. Midagi ei olnud temast järgi jäänud. Aga siis juhtus temaga nii nagu selle naisega. Me lugesime, et see naine oli kuulnud lugusid Jeesusest. Ja nii see tüdruk ka sai kuulda, et Jeesus võib niisugust needust muuta. Ja ta läks ja otsis üles ühe vaimuliku, kes tema ka palvetas. Ja ta ütles, kui ta kristlaseks sai, siis sellest päevast peale oli see needuste periood nagu läbi lõigatud. See oli kõik, see oli möödas. Ainukene, mis temas äratas usku, oli see, et ta oli kuulnud, et Jeesus võib aidata. Sa ei ole täna siin kirikus mitte juhuslikult. Me ei ole täna siin mitte sellepärast, et me räägime ilusaid lugusid, vaid need lood on selleks, et julgustada meid tulema selle Jeesuse juurde, oma vajadusega, oma palvega. isegi kui see on 7 või 70 aastat olnud nagu üks õnnetuste jada. Jeesus, tema lugu läheb ka läbi sinu elu. Või õigupoolest, sinu elulugu on osa ka Jeesuse eluloost. Me ei tea, mida ja kust oli see naine tol ajal kuulnud. Me ei tea, mida ta võis mõelda Jeesusest, aga ta otsustas selles ebamäärases olukorras Jeesusele läheneda. Ainult need lood. Aga selle peal ta langetas otsuse, ka mina lähen ja puudutan seda Jeesust. Ta teadis, ta ei tohi olla selle Jeesusega füüsiliselt ühes kontaktis. Nüüd ütles, ma lähen ja puudutan ainult tema kuue palistut, tema riide materjali. Ja kui selle Jeesusega on lugu kuidagi teisiti kui kõigi teiste inimestega, siis see peab mind aitama. Võibolla sina ei tea täpselt, kuidas ja kas Jeesus saab sind aidata. Aga selle naise otsus võiks olla sulle ka julgustuseks, tulla välja oma probleemiga, tulla välja oma vajadusega ja tulla proovida puudutada Jumala autrooni. See naine langetas oma otsuse oma parima ära nägemise järgi. See oli vastuolus tolle religioossete arusaamistega, see oli vastuolus kõigi viisakuse ühiskonna seadustega, aga ta langetas selle oma parima ära tundmise järgi. Ja Jeesus ei jätnud teda aitamata. Me lugesime tema vere lätte kuivas kohe. See sõna, see Markus evangeeliumis, esineb ikka jälle selle kinnitusena, et Jumal võib teha ka üleloomulikult kohe maid imesid. Ja see oli tema kogemus seal. Aga midagi juhtus selle naisega ka seal. Ta tundis hirmu. Ja see hirm oli sotsiaalne hirm, mida inimesed arvavad minust, kui ma oma probleemiga olen avalikuks saanud. Me lugesime seda, et naine oli kartuses ja värinas. Ja see on väga raske, kui me usume küll ja me võime kogeda Jumalat, aga me ei julge seda nagu tuua tema ette, sellepärast, mida inimesed arvavad. Me kardame, et inimesed pöörduvad meie vastu. Kohtusin möödunud nädalal ühe arsti sellel kuul 99 aastaseks saava vana usuega. Ta on üks säravamaid usklikke, keda ma elu sees olen kohanud. Ja olen teda läbi aastat õppinud tundma ja nüüd juba Tartus olles lähen ma ikka Tallinnas teda vaatama, sellepärast, et ta annab nii palju elu jõudu ja vaimuliku värskust mulle. Ta rääkis mulle oma lapsepõlvest, kuidas ta elas Lätimaal ja teda ikka paelus nagu see, mis mees see pastor on. Ta nägi pastorit suures mustas kuues tulemas kirikusse ja minemas seal. Tal oli suur must raamat käes ja ta mõttes alati, mis selle pastoril seal mustas raamatus küll on. Ja ükskord ta ütles, et ma läksin selle pastori juurde ja puudutasin tema seda musta kuube. Ja siis pastor pöördus tema poole, vaatustunud tõsise näo kotsa. Ja ta ütles, ma nii ehmusin, et ma ei julgenud enam selle pastorile otsa vaadata, ma jooksin sealt minema. Ütles, vahel võib olla niimoodi elus. Et me kardame, et kui me tuleme Jeesus juurde, et siis ka, kui ma puudutan teda, et ta vaatab mulle oma kurja ja tõsise ülekohtu, hukka mõistva pilguga otsa ja ütleb, mis sa tahad. Aga Jeesus ei ole selline. Jeesus pöördub teisiti meie poole. Korraga see naine märkab, et Jeesus nagu olekski elanud ja olnud ainult tema jaoks. See inimene, kes oli olnud kogu aeg üksi, keda mitte keegi see ei olnud saanud aidata, ei olnud tahtnud aidata. See Jeesus, keda ta julgeb puudutada, pöördub tema poole ja tal ei ole mitte kedagi enam olulist. Ainult tema, oma probleemiga. Kui sa usus ja lootuses pöördud Jeesusele, kui sa tuled ja lähened talle, siis see usk saab kinnituse, et Jumal on keskendunud kogu oma tähelepanus, kogu oma olemises just sinule. Sa ei ole talle ebaoluline. Mitte keegi, ega mitte kellegi vajadus ei ole talle ebaoluline. Jumal vastab iga ühele, kes lootuses pöördub Jeesuse poole. Sünnib ime. Sa oled Jumala tähelepanu keskpunktis. Ja sa ei pea kartma ühtegi inimest, sest Jumal on sinu poolt. Kui sa vaid söandad, üüda teda appi. Mõni aasta tagasi külastasin Ameerika Ühendriikides Texast. Oli üks evangelismi konverents, kuhu oli mind kutsutud. Ja siis seal konverentside loengute vahel läksin ühte kaubamaja. Tähelepanu äratas üks naine, kes oli pisikest kasvu ja ta oli invaliid. Ta ei saanud kuidagi hästi kõndida. Ma kõrval oli mees, kes teda toetas, ta hoidis tema käe vangust kinni. Aga see vaevaline liikumine äratas kõigi inimeste tähelepanu. Ta liikus seal kaubamees ringi. Ja siis seal on sellest liikuvad trepid, ma sattusin nagu sõitma selle trepiga üles ja see naine oli täpselt minu ees. Ja nii nagu me seisame seal trepide peal, vaatab talle selga. Ja ma vaatan, selle naise seljas niisugune must T-särk. Midagi on sinna selja peale kirjutatud täis, kõik see selg on nagu teksti täis. Aga midagi nagu püüab mu tähele, midagi tundub seal tuttavana. Ja siis ma hakkan lugema seda, mis sinna selja peale on kirjutatud tal. Ja teate, mis ma sealt leidsin. Ta oli põlatud. Inimeste poolt hüljatud. Valude mees ja haigustega tuttav. Niisugune, kelle pealt silmad ära pööratakse. Ta oli põlatud ja me ei hoolinud temast. Ent tõeliselt võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Meie aga pidasime teda vigaseks, Jumalast nuhelduks ja vaevatuks. Ent teda haavati meie üleastumiste pärast. Löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu. Ja saaja 53. peatükk. Ja siis korraga heiastus mões oppis teissugune inimene. Keegi, kes tänu Jeesusele oli saanud uue alguselule, uue julguselule, uue elu. Ta oli julgenud välja tulla oma probleemiga Jeesuse juurde, kes oli ta päästnud. Ja ta elu oli saanud lahenduse. See oli nagu uuesti sündinud maailm. Ja ta liikus selle kaubamäes täis enese väärikust, täis kindlust, et Jumal mind armastab. Kui sa julged tulla täna oma probleemiga tema ette, siis ta aitab. Ta tõmbab su välja sealt, nii nagu selle naise, nii nagu tolle naise. Iga sinu. Su elu saab uue alguse, uue julguse.